Tervetuloa Kielikorvan pariin. Kielikorva on kotimaisten kielten keskuksen podcast, ja minun nimeni on Lotta Jalava. Tänään Kielikorvan studiossa posket punehtuvat ja Tanner tömisee, kun puhutaan rivoja asiallisesti, mutta suoraan. Kuulemme vanhan kansan kieli- ja mielikuvista ja kansan runoudessa sekä Suomen murteissa vilahtelevista puuhista ja värkeistä. Mulla on täällä asiantuntija vieraana Jarkko Kauppinen vanhan kirja Suomen sanakirjan toimituksesta ja Riikka Tervonen Suomen murteiden sanakirjan toimituksesta. Jarkko, sulla on menneisyys seksisanojen parissa.
No joo, näinkin voisi sanoa. Mä laadin progradu-tutkimukseni aikoinaan tuossa muutama vuosi takaperin tämmöisestä suomalaisen kirjallisuuden seuran Lönnruutiana kokoelman rivoja kansanrunoja sisältävästä aineistosta.
Tämä on todella mielenkiintoista. Mun posket jo punehtuu. Riikka, sullekaan ei taida murresanakirjan toimittajana nämä puuhat ja värkit ihan vieraita olla.
Joo, ei ne tosiaan ihan vieraita ole. Että kyllä murreaineistosta tulee vastaan ihan kaikenlaista, kaikilta elämänalueilta.
Te jo huomasitte, että mä puhun puuhista ja värkeistä. Eli nyt on jotain, mitä mä en tässä vielä rohkene sanoa suoraan. Nämä on kiertoilmauksia. Näitä siis vilisee kansanrunoudessakin. Minkälaisia värkkinimityksiä, Jarkko, sieltä kansanrunoudesta löytyy?
No, aika monenlaisia. Ehkä yleisimpänä voisi sanoa, että tämmöiset työvälinen nimitykset kiertoilmauksina on hyvin yleisiä. Et sieltä löytyy kaikenlaista paljaa ja talttaa ja piikkiä ja tämän tyyppistä pitkänmallista lyömä. Esinettä.
Aivan.
Mutta sitten löytyy myös muunkinlaista ilmaisutyyppiä. Et jos nyt lähdetään miettimään asiaa vaikka siltä kannalta, että voiko miehen tai naisen sukupuolielimet olla itsenäisiä olentoja, niin kyllä, näinkin voi olla kansanrunousaineistossa ainakin, että ne saattaa toimia sellaisena itsenäisinä olentoina tai sitten ne saatetaan käsitteellistää tällaisena eläimenä.
Eli mitä ne tekee?
No ne tekee mitä ne tahtovat.
Aika villiä.
Pystytkö heittämään esimerkkiä? Nyt olisi joku eläinesimerkki, aika kiva vaikka.
Olisiko joku pörrönen?
No tässä olisi tämmöinen Etelä-Karjalasta 1830-luvun lopulta kerätty esiintymä, missä, joka kuuluu näin. Minulla on se aika hauki ja kahdet pienet kauskut, jotka sukkelasti suilaa pitkin piikoin reisiin. Lik oli maassa liirillään, avant oli auki, poika oli päällä polvillaan, avannos oli hauki.
Aivan. Tätä ei ehkä ihan heti tajuaisi, jos ei nyt tietäisi, että mistä oli kysymys.
Piti heti katsoa sanakirjasta, että mikä tämä kausku oli, siis tavara, kapine, kampe, on ainakin Suomen murteiden sanakirjassa.
Joo, ja tämähän onkin mielenkiintoista, koska aika usein tämmöiset niin kuin yleisluontoiset nimitykset saattaa saada myös tällaisia kiertoilmaisun piirteitä.
Mm. Tuossa varmaan myös tuo alkusointu vaikutti.
Totta kai.
Kahdet pienet kauskut.
Aivan, pitää valita sellainen. No miten ne on ne miehiset värkit, oli tämmöisiä työvälineitä ja itsenäisiä toimijoita. Entäs sitten ne naisellisemmat?
No nekin toimii kyllä ihan itsenäisinä, että samalla tavalla näitä kuvataan myös eläinsanoilla, mutta ne on vähän eri eläimiä, millä lähdetään kuvaamaan. Että se, missä miehisiin tarkoitteisiin viitataan enemmän tämmöisillä ehkä turkiseläimillä, myös tämä hauki, tämmöiset saalistajaeläimet, liskot, niin sitten naisten sukupuolielimistä käytetään ehkä enemmän tämmöisiä sammakkoja, tämän tyyppisiä.
Sammakko?
Joo, se on, ihan totta. Se ei ole hirveän yleinen, mutta joitain näkee. Tälle rinnastuksia.
Joo.
No esimerkiksi tämmöinen syöpi hauki sammakonkin selän suuren uituaan, naipimies pahankin naisen viikon ilman oltuaan. Et tässä niinku tämä säepari rinnastus tuo tämmöisen tulkinnan tähän.
Mm. Aika hyvä, että siinä vähän niinku se peto käy sitten tämän saaliseläimen kimppuun.
Joo. Tämähän on nykykielestäkin tuttu ilmiö, mutta tietysti ei se ihan näin yksiselitteinen ole, että ainoastaan mies on saalista. Kyllä tämä niin kuin myös naisen värkit saattavat toimia ihan tämmöisenä itsenäisenä ja ei ainoastaan kohteena.
Onko näissä muuten siellä kansanrunousaineistossa tai sitten murteissa, niin onko semmoisia sanoja, joita käytetään sukupuoleen katsomatta sukupuolielimistä? Vai onko ne aina jomman kumman?
Oli murteissakin tämmöisiä, siis just tämmöisiä värkkien tai kamppeiden tapaisia
niin.
yleisnimityksiä. En just nyt saa mieleeni, mutta et kyllä tämmöinen oli siis niinku elimistä yleensä.
Joo, tämmöiset yleiset ilmaukset, joissa ei niin tarkasti oteta kantaa siihen, että mitä sillä tehdään.
Mm. Onko tämmöisiä, nyt oli tämmöisiä työvälineitä ja eläimiä ja mitä muuta vertausta sieltä sit löytyy?
No luontohan on hyvin tämmöinen olennainen seksuaalisuuden kannalta. Mm-hmm. Et esimerkiksi miesten värkeistä puhutaan erilaisina oksina, ehkä tämmöisinä niin kuin karahkoina tai karoina, jotka viittaa sitten tämmöiseen jonkinlaiseen kyhmysyyteen ja kokoon tietysti.
Joo, murteissa oli nämä samat kara ja sitten myös hanikka. Ainakin tämmöiset sanat tuli kohdalla, joka tarkoittaa jonkinlaista kahvaa tämä hanikka. Mm-hmm. Eli kovia esineitä, joihin voi tarttua vaikka kiinni.
Hanakasti voi tarttua.
Ja naisista tietysti sitten luontoa kun lähestytään, niin tämmöiset niin kuin vesialueet ja jonkinlaiset kosteikot, niin nämä on tämmöisiä produktiivisia aihepiirejä.
Voi kuvitella.
Esimerkiksi tämmöisiä kuin kiimasuoja, karvalampia, tämän tyyppisiä.
Niin justiisa. Eikö siellä murteissakin kaikenmoisia alasilmiä löydy sitten, kuinka kähänlaisia ne on?
Oli joo, ja sitten siis nimenomaan nämä, kun sä sanot vähän niin kuin paikan nimen tapaan käytettävä kiertoilmaus, olla karvalammella ongella ja käydä haarasuolla muuraimessa, nimenomaan tämmöiset oli myös täällä Suomen murteiden sanakirjassa. Mm.
No, hienoja.
Haarasuolla muuraimessa, tämän muistan. Entäs sitten nämä tekemiset, onko minkälaisia verbejä, mitä näillä tehdään, näillä värkeillä? Onko panemissanoja?
Ainakin tämmöinen murteessa oli myös kuin lyödä liha piiloon.
Oho.
Ja sitten toinen oli kirnuaminen, mistä nyt voi varmaan aika helposti muodostaa sen mielikuvan siitä, että millaista liikettä se mäntä sillä kirnussa tekee. Siinä on kaksi osaa, kirnu ja mäntä, ja sitten kirnuta yleensäkin, niin oli tämän aktin merkityksessä sanakirjassa.
Niinpä, tämä mielikuva nyt varmaan tavoittuu tässä.
Joo, aika yleisesti voisi ehkä sanoa, että ne samat työvälineet, mitä käytetään näissä kiertoilmauksissa, niin niillä työvälineillä tehtäviä tai niiden tehtävien nimityksiä niin käytetään myös tästä koinimisesta.
Hei, tämä koiniminen, ai että, tämä oli aivan mahtava. Tämähän on tämmöinen, onko se semmoinen, mitä siellä paljon käytetään?
Joo, koiniminen on aika tämmöinen yleinen, mitä runoaineistossa käytetään.
Joo.
Tai jollain tapaa sitä käytetään niin usein, että se vaikuttaa neutraalilta.
Nimenomaan, joo. Se ei tunnu jotenkin niinku rumalta ja likaiselta sanalta ollenkaan. Eikä ei. Sitten taas semmoiset niinku lääketieteellisen kliiniseltäkään. Mitäs muuta kuin kiertoilmauksia kansanrunoudessa tai murteissa on? Onko siellä muunlaisia seksuaalisanoja kuin pelkkiä kiertoilmauksia? Sanotaanko siellä rumaa sanaa niin kuin se on, vai onko semmoista rumaa sanaa, joka on niin kuin se on?
Erittäin hyvä kysymys. Mikähän se sitten on se ruma sana?
Niin mä ajattelen just, että joku nyt tämmönen ihan meidän perus V-sana, joka, niin se on tietysti meille lainattu. Onko se nyt sitten muinaisruotsalainen laina, mutta että se on kadottanut ainakin sen, mikä se merkitys nyt ikinä onkin meillä pelkästään V-sanana tunnettu. Siellä varmaan ihan tämmösiäkin on.
Niin, ilmeisesti tämä rumuus tai ylipäänsä kiertoilmaus, niin että se oli niin suhteellista. Se on vähän semmoinen jatkumo. Jarkolla oli tähän ehkä tieteellisempikin näkemys.
Niin, no nämä tämmöiset tabutarkoitteet tai tämmöiset niin kuin kielteisinä tai kiellettynä pidetyt merkitykset, niin ne on semmoisia, että niitä ei haluta ehkä mainita ääneen, niin sitten näitä kiertoilmauksia luodaan niiden sanojen tilalle, että tämmöinen ehkä naturalistinen ajatus voi olla siinä taustalla, että se äänenjono tai se sana, mikä lausutaan, niin se on jollain tavalla erottamattomasti osa sitä merkitystä, vaikka se ei ehkä ihan näin menekään. Niin sitten näitä kiertoilmauksia luodaan tämmöisille merkityksille, joista ei haluta puhua tai joista ei ole suotavaa puhua. Mutta sitten kun näitä kiertoilmauksiakin käytetään, niin vähitellen se huonona pidetty merkitys muuttuu kiinteämmin osaksi sitä kiertoilmaisua, jolloin se työntää vähitellen syrjään niitä neutraaleja tai myönteisinä pidettyjä merkityksiä siitä sanasta.
Aivan, eli sitten se ruvetaan tunnistamaan, ei enää niin kuin perustarkoitteenaan, vaan nimenomaan siinä ikään kuin, niin kuin rivosanamerkityksessä, näinkö?
Kyllä, joo. Näin. Et no, jollain tapaa voisi ajatella vaikka, että panna, verbi. Et sillekinhän on aika yleinen tämmöinen niin kuin just seksuaalisen kanssakäymiseen liittyvä merkitys. Niin, mutta se on niin yleinen taas verbinä, että se ei voi mitenkään syrjäytyä täysin. Tai ainakin olettaisin näin, että ei tule käymään, että
niin.
Tämä seksuaalimerkitys syrjäyttäisi kaikki muut panna-verbin merkitykset.
No varmaan ei joo, mutta kyllä mä niinku tunnistan varmaan sit kuitenkin, että monessa tilanteessa kielenkäyttäjä saattaakin valita laittaa verbin tai jonkun toisen verbin.
Joo, pistää. Ja tässähän sitten taas voidaan pohtia sitä, että tuleeko laittaa verbistä sama mieleyhtymä.
Niin.
Taitaa slangissa olla jo myöskin tällainen merkitys, että se oli sitten laitettavan näköinen henkilö ja sitten niin kuin pantava.
Joo, just
on se tarkoitus silloin. Eli se tavallaan elää ja niin kuin uusiutuu ja kiertää tuommoista kehää samalla.
Joo, voisi ehkä ajatella, että tämä ilmiö on semmoinen, että sitä voisi sanoa kiertoilmausten telaketjuksi, jossa se kielteinen merkitys tavallaan murskaa muut merkitykset sen kiertyvän telan alle.
Olipa hienosti
näin
sanottu.
Niin kuin kuvallisesti selitettynä.
Mutta siis nyt kun näitä alkaa miettiä yleiskielessäkin sanoja, joille on tapahtunut tai tapahtumassa vähän just tämmöinen niin kuin tabu-aiheeseen päin menevä merkitys, että ajatellaan vaikka sanaa kassit, joka on ihan jokapäiväinen, mutta no varsinkin tälleen monikossa myös, niin siihen saattaa heti tulla semmoinen hihihi-merkitys. Tai niin kuin nyt murissa sanoista esimerkiksi tämmöinen kuin lompsa ja kukkaro, mulla oli täällä myöskin niin kuin vaginan ja sen seudun merkityksenä, että on se tietysti myös vähän kuulijan korvassa. Että miten se sitten ohjautuu, mutta
niin, että kun sen tunnistaa sen rivon merkityksen, niin siitä saa hauskaa arkipäivän vitsikkyyttä, eikö niin?
Ehkä jotkut sanat on enemmänkin mennyt semmoiseen suuntaan, niin kuin mulle tuli toosa mieleen kanssa yhtenä sanana. Joo.
Ehdottomasti. Mutta hei, miten tämä, että sitten kun meillä on näitä lainattujakin sanoja, mikä se oli tämä vaginan historia, kun sehän meillä kuulostaa tämmöiseltä hyvin kliiniseltä, lääketieteelliseltä ja pelkästään nyt tätä juuri sitä tarkoittavalta, mutta silläkin on historia sitten jotenkin.
Joo, sehän on latinaa. Se on tämmöinen sivistyssana, jota on ruvettu sitten käyttämään suomenkin kielessä, ja senkin takia se kuulostaa niin lääketieteelliseltä, koska lääketieteen kieli on latina. Mutta vaginaan on vanha kiertoilmaus, Et se tarkoittaa tuppea tai huotraa.
Niin, latinassa.
Latinassa.
Aivan, just näin. Mutta me sitten kuitenkaan toisinpäin, että meillä ruvettaisiin tuppiesineitä kutsumaan. No ei, joo.
No kyllä. No onhan tämä niinku tämmöinen niinku fallussymbolina miekka aivan aika yleismaailmallinen.
Totta.
Et siinä sitten niinku ei ole hyvin kaukana enää tämä tupen merkityskään.
Joo. Aika hienoja.
Mutta tämä niinku merkityksen muuttuminen sitten tässä vaginassakin on nähtävissä vielä edelleen, että jos ajatellaan, että se on kuitenkin tarkoittanut emätintä nimenomaan, niin se ehkä vähitellen on siirtymässä Suomessakin tämmöiseen yleisluontoisempaan naisen sukupuolielimiin viittaavaan merkitykseen. Mielenkiintoinen näkökulma tähän on Ruotsin vallan ajalta, jolloin 1600- ja 1700-luvulla sana emätin on taas tarkoittanut kurkkua tai ruokatorvea.
Ah, onko se siis eläimen vai ihmisen vai kumman vaan?
Kyllä, siis myös Suomen murteissa on etenkin eläimen ruokatorvi tai kurkku tai kurkkutorvi.
No nyt kun me päästiin sanakirjoista katsomaan, niin miten siellä vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyössä, tuleeko sieltä tätä seksuaalisanastoa vastaan?
No ei se kovin räikeetä ainakaan ole, näin voisi sanoa. Et ihan mahdottomasti sitä ei ole, mutta sitten kun tietää, mistä sitä kaivaa, niin kyllä sitä vähän niin kuin löytää. Mutta onhan se silleen aika kesyä, kun miettii, että minkälaista se painokulttuuri on ollut Ruotsin vallan aikana. Et sensuuri on ollut hyvin vahvaa ja mitä nyt on semmoisia aiheita, mistä tehtäisiin kalliita painoksia, niin ehkä tämmöinen niin kuin seksuaalisävytteinen kieli ei välttämättä kuulu siihen ensisijaisesti. Että
Agrikolakaan ei ole niinku vielä tajunnut, että mikä myy. Että.
Selvästi ei markkinatalous jyllännyt tällä tavalla. Et juridisesta näkökulmasta tästä niinku Ruotsin vallan ajan seksuaalisanastosta voi lukea ainakin kevään 2020 kielikellosta, missä Elina Heikkilä kirjoittaa juridisesta näkökulmasta näistä sanoista. Siis käsittelee Herra Martin ja muiden vanhojen lainsuomentajien maanlakien käännöksiä. Mutta sitten lisäksi uskonnollisissa teksteissä korkea veisuhan tietysti on tämmöinen aika usein seksuaalissävytteisenä pidetty.
Totta.
Et kiertoilmauksia sielläkin, mutta ei ehkä niitä yleisimpiä tai ei ehkä meidän kulttuurista suoraan ponnistavia. Voisi näin ajatella, ymmärrettäviä toki. Sitten Raamatussa, jos katsoo roomalaiskirjeiden ensimmäisen luvun 27. jaetta, niin siellähän kuvataan, kuinka ei pidä käyttäytyä.
Mitä siellä sanotaan?
No, siellä on tällainen, puhutaan siis miehistä. He ovat toinen toisensa puoleen palaneet heidän himoissansa ja riettauden tehneet.
Keskenään?
Kyllä,
ai
keskenään.
Että.
Ja siis tämä palaaminen on tässä nyt tämä olennainen. Että he ovat tunteneet tällaista poltetta. Ja tämä on niinku Agrikolalta asti ollut sitten Ruotsin vallan ajan käännöksissä jotakuinkin samalla tavalla. Et nykykäännöksessäkään ei ole sitten huomattavaa eroa, että siinä puhutaan tästä niinku miesten himon syttymisestä ja heidän keskenään harjoittamasta säädyttömyydestä.
Mutta et siellä on nämä palamiset, poltteet ja syttymiset.
Kyllä.
Tunnistettu aina.
Tällainen tulisuus.
Aivan. Mutta tämä varmaan sitten, että sitä ei nyt sieltä vanhan kirjasuomen sanastosta tämmöistä ihan hirveän paljon löydy, niin se tuskin sitten kuitenkaan tarkoittaa sitä, ettäkö silloin ei olisi rivoja niin kuin puhuttu.
Ei varmasti. Nämä niinku kieliaineistot, mitä meillä on, ne on rajalliset. Ja tiettynä aikana ei ole välttämättä pidetty tarpeellisena kerätä ihan kaikkea kieltä talteen, mitä on ympärillä kuultu. Et, no sit 1700-luvun lopulla niin tämmönen Rantsilan kappalainen kuin Christfried Ganander, joka oli kielen ja kulttuurin kerääjä, niin hänellä on jonkin verran tämmöisiä seksuaaliarvotuksia. Näissä tietysti pitää pitää mielessä, että niissä ei välttämättä tarkoiteta seksuaalitarkoitteita, vaikka niissä käytetään tämmöisiä rumina pidettyjä sanoja.
Onko sulla joku esimerkki tämmöisestä?
No, joo. Gananderilla on tällaisessa teoksessa kuin Suomalaiset arvoitukset vastausten kanssa, joka on painettu Vaasassa vuonna 1783, tällainen arvoitus kuin puusta pillu, luusta kulli, pussahtaa kun pistetään, eli kun pistää, niin loskahtaa.
Oho, no mutta tässähän nyt oli ihan musta just näitä mä niinku meinasin, että ihan on ruma sana, niin kuin se on.
Kyllä, että ihan näin. Siellä. On. Gananderillakin jonkin verran on sensuroitu näitä sanoja, mutta yleensä nämä sensuroidut pätkät on näissä vastauksissa sitten. Että jos se tarkoitus tai se vastaus sille arvotukselle, eli jollain tapaa se merkitys on ruma, niin silloin se on koettu tarpeelliseksi sensuroida, mutta kun se on tässä arvotuksessa, niin se ei välttämättä tarkoita rumaa asiaa. Kuten tästä nyt niin kuin vastauksesta tälle arvotukselle voidaan päätellä, että kun se on, tässä on kyse taikinakaukalosta ja käsistä, joilla sitä sotketaan, sitä taikinaa siellä kaukalossa, niin silloin tämä puinen pillu ja luinen kulli ei ole millään tapaa rumia.
Ai vitsit, mutta siinäkin tavallaan siinä on nyt taas tätä, tästä päästiin tähän leivontasanastoon, eikö tämä olekaan sellaisia kiertoilmauksia, mitä aika paljon näistä käytetään, ihan kiinnostavaa. Mun on ihan pakko kysyä vielä, että onko vanhan kirjasuomen sanakirjassa, siis onko se pillu on ilmeisesti ihan hakusanana tulossa?
No pillu ei ole vielä hakusana, pillu kyllä tulee hakusanaksi. Et esiintymiä tosiaan ei muistaakseni ole kuin tämä yksi ainoa Ruotsin vallan ajalta, mutta kyllä siitä hakusana tehdään.
Juu, ja käytetty silloin selvästi on. No mites murteissa sitten on tietysti kirjoa paljon enemmän. Minkälaisia esimerkkejä, Riikka, sulla tulee vastaan? Onko ympäri Suomea erilaisia? Ja entäs semmoisia sanoja, mitä nykyisin käytetään? Onko niitä käytetty aikaisemmin? Ja onko tullut vastaan semmoisia sanoja, mitkä on ehkä nykykielenkäyttäjälle jo tuntemattomia?
Joo, moninaisuutta ainakin on todella paljon. En ole nyt tähän pannut ylös, että mistä päin mikäkin, mutta ihan siltä kantilta lähdin tarkastelemaan tätä aineistoa, että on niin kuin jonkun tyyppisiä sanoja ja sitten alueellista vaihtelua, mutta kuitenkin aika niin kuin saman jotenkin rakenteista toisintamista, että jos nyt me puhutaan vaikka kiveksistä tai miehisistä värkeistä kokonaisuutena, niin on näitä kilkut, kalkut, kelkut, kelkuttimet, kilkuttimet, helkuttimet. Että se sama rakenne siinä toistuu, mikä sitten tekee sen, että jos nyt aina yhdellä tai toisella alueella on eri nimitys, mutta melko saman kuulonen nimitys jollekin sanalle, niin sitten niitä synonyymejä on sanakirjassakin ihan todella paljon.
Niin, että tämmöisiä kulkuset tyyppisiä on sitten niinku.
Joo. Ne on tämmöisiä deskriptiivisanoja, eli ne kuvailee äänteellisesti tätä kohdettaan, ehkä sen ulkomuotoa, ehkä muitakin ominaisuuksia, niin kuin just tätä heilahtelua näissä kilkuissa ja kalkuissa. Ja, no sit penikselle on esimerkiksi tämmöisiä nimityksiä kuin jopelo, jupelo, jortti, lortti, jortikka, lortikka, lertikka. Ja niin poispäin, ja niin päispäin.
Joo, tuosta tulikin mieleen, niin. Että näillähän saattaa olla myös sitten tämmöisiä, tuli tuosta jortista mieleen niin. Semmoinen.
Muitakin pitkänomaisia esineitä kuvaamassa.
Aines, kun aika paljon kuitenkin keskiytään jotenkin näihin miesten värkkeihin kansanrunousaineistossa, että sitten saatetaan kuvata myös naisen värkkejä näiden miesten värkkien avulla, että voidaan sanoa vaikka peräjortti, jortin soppi, jolloin se...
Niin, se on se
juulisuke.
Se on tämmöinen niinku välitön yhteys näiden kahden välillä tällä tavalla.
Joo.
Mutta eikö niitä nyt niitä naisten värkkejäkin sit ole kuitenkin kaiken maailman hassakkaa ja hässäkkää ja
kyllä,
horveloa?
Joo, siis näitä on myös. Ja samalla lailla...
Älkää unohtako naisten värkkejä.
Äänteellistä.
Ei pidä unohtaa.
Ei, mä en vielä päässyt sinne asti.
Erinomaista.
Että on siis hassakka, hässäkkä, hämpsy, hömmerö, horvelo, häpytin, höpötin, lipotin, löhötin, linttero, lonttero, lossero. Esimerkiksi tämän tyyppisiä
mahtavia
sanoja. Tosiaan siis näistäkin sanoista monet on semmoisia, joilla on muitakin merkityksiä kuin vain tämä yksi. Tuossa edellä oli noita pitkän omaisia jortteja ja lortikoita. Ja sitten taas esimerkiksi tämä hassakka tai hässäkkä voi olla myös muutakin karvaista ja hapsottavaa kuin toi alakerta tuolla. Ja lonttero voi olla joku tämmöinen kolo tai sopukka myös.
Mutta kolohan on sitten myös ihan sana.
Kolo on sekin, joo.
Kintun koloa ja kintun kainaloa.
Kyllä. Joo, ja iso kainalo oli kans yksi. Nämäkin on kiertoilmauksia. Oikeastaan aika monet näitä ilmaukset on kiertoilmauksia, kun sitä tietyltä kantilta katsoo. Ja ne jotenkin tälleen hauskasti toistuu.
Tässä vaiheessa on varmaan ja pakko sanoa tämäkin, että kuin harmillista on, että näistä sanakirjoista, siis vanhan kirjasuomen sanakirja ja Suomen murteiden sanakirja, niin kumpikaan ei ole siis kovinkaan pitkällä. Eli näähän on tämmöisiä niin kuin sanakirjoja, joista vasta alkuosaa on verkossa saatavilla. Että tässä tuli nyt aika paljon musta tuonne niin kuin K-hon ja L-ään asti näitä murre-esimerkkejä, ja sille on syy. Mutta toivotaan, että saatte niitä pian toimiteltua ja me saadaan uusia kivoja sanoja lisää.
Juu, kyllä niitä varmaan toinen mokoma on sitten siellä sanakirjan loppupuolellakin.
No hei, onko vielä jotain semmoista, mitä siellä kansarunousaineistossa olisi yllättänyt erityisesti?
No tavallaan mä olin tosi yllättynyt, kun näin tämän aineiston ekaa kertaa. Että kuin laaja ja moninainen se on. Et suuri osahan tästä on julkaistu tuossa Suomen kansan vanhat runot 15 osassa, että sieltä pystyy katsomaan, jos haluaa sillä silmällä tarkastella. Toinen, mikä yllätti, niin ei se oikeastaan eroa juurikaan siitä, mitä tämmöisissä niin kuin uudemmissa ilmauksissa käytetään. Et siinä on semmoinen tietynlainen käsitejärjestelmä, voisi sanoa käsitejärjestelmä, että nämä kiertoilmaukset tai kielikuvat eli metaforat, niin ne toimii tiettyjen lainalaisuuksien pohjalta. Niissä on, voisi sanoa, että niissä on tietty kielioppi. Eli on tiettyjä aihealueita, joista lainataan merkitys toiselle aihealueelle. Niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin esimerkiksi nämä turkiseläinmetaforat viitatessa penikseen ja tällaiset kosteikon merkitykset puhuttaessa vulvasta.
Nämä on niin kuin samoja ilmiöitä, mitkä näkyy siellä, näkyy varmaan nykykielessä, eikö niin, että samantyyppisiä kielikuvia.
Joo, mulla on
eri
tässä
aikakausina.
Se siitä kirja. Tämmöinen Raimo Jussilan ja Maija Länsimäen toimittama suomen kielen seksisanakirja, missä on erittäin kattavasti käsitelty suomalaista seksisanastoa. Niin täältä nyt jos kääntää satunnaisen aukeaman esille, niin ei, nuo ihan kauheita.
Niin sitten ei kehtaakaan lukea.
No, mutta esimerkiksi täältä vaikka löytyy tämmöinen niin kuin ratsusanasto. Ratsu tarkoittain siitintä tai penistä. Ja sitten esimerkkinä on nainen itse likistyi vartaloani vasten tarttuessaan ratsuun ja ohjatessaan sen paksujen ruusuhuulten väliin. tämä on joltain anonyymiltä lähteeltä vuodelta 1971.
Mm-hmm. Niin, että tämmöistä niinku uudemman kansan runoutta, kyllä tämä on tosi runollinen.
No tavallaan joo, tämä on varmaan jostain kaunokirjallisesta teoksesta laajassa merkityksessä.
Niinpä, mm-hmm. Tosi hieno.
Miltä vuodelta tuo kirja muuten oli?
Tämä kirja on vuodelta 1994.
Mm-hmm. Joo. Mutta niin kuin tässä edellä hienosti kuvasit, että nämä ilmaukset tavallaan noudattaa jonkinlaista kielioppia, niin mulle tuli ihan samalla lailla mieleen, että kun itse katson esimerkiksi joitakin tosi TV-sarjoja, niin ihan viime ajoilta on sitten seksiaktista käytetty esimerkiksi tämmöisiä ilmauksia kuin kettu käy kolossa ja mörkö lyö sisään.
Aivan.
Että eikö niissä sitten toistu jossain määrin vähän samalla lailla ainakin nyt tämä eläinmetafora.
Joo, kyllä tämä kettuhan on aivan selvä tämmöinen turkiseläin, joka, no tarviiko sitä nyt erikseen alleviivata, miksikä turkiseläimiä on pyydetty.
Joo, siis niitä on mahtavaa, että sanasto uusiutuu ja nämä tämmöiset metaforat uusiutuu, mutta että tavallaan samantyyppisistä aineksista niitä tehdään edelleen.
Samalla kaavalla.
Joo, mutta tämähän on ihan tämmöinen niin kuin luonnollinen tapa, koska nämä aihepiirit on semmoisia, että meidän täytyy pystyä puhumaan niistä. Niin sitten on tämmöisiä, no voisi sanoa, että selviytymistapoja. Että joko käytetään hyvin tämmöisiä niin kuin yleisesti hyväksyttyjä ilmauksia, vaikka niin kuin mennä sänkyyn, joka on tämmöinen aika neutraali tapa ilmaista asia. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin, myös tämmöisiä kielioppimaisia ohjeita, joita voidaan hyödyntää. Tämmöisiä, voisi sanoa käsitemetaforia tai käsitemetaforista puhutaan usein. Jotka sitten ohjaa näiden ilmiöiden tai tämmöisten luovien ilmaisujen muodostamista.
Mm, aivan, joo. Mä alan ymmärtää. Mites sitten, varmaan mä ajattelin, että ihan nykykielen sanakirjakin varmaan sit päivittyy. Te ette nyt tietysti kumpikaan ole juuri kielitoimiston sanakirjan toimittajia, mutta varmaan jotakin sieltäkin sanastosta tiedätte. Tuleeko niitä sitten lainaamalla vai johtamalla, millä tavalla yleiskieleen uutta seksisanastoa saadaan?
Niin, lainasanastosta tulee joku dildo ensimmäisenä mieleen, että se on varmaan niin. jonkun aikaa ollut jo nykykielen sanakirjassa.
Niin, mutta kansanrunoutta uudempaa selvästi.
Käyttökelpoinen sana.
Joo, tuosta dildosta tulikin mieleen myös, että ei se nyt niin uusi keksintö ole.
Eikä. Siellä joku kara sielläkin.
Mikä on dildo vanhaksi kirjasuomeksi? Vaiko kansanrunoudeksi?
Ei voi sanoa, vanhasta kirjasuomesta ei voi sanoa, mutta kansanrunousaineistosta löytyy tämmöinen tämmöinen toisinto on vuodelta 1828. Tuli kummat Kuopiosta sanoma Savilahelta, jonka tyttö ilvenetön, lapsi vaivanen varaton, teki terskan tahtaasta suuruksista suuren kyrvän, värttinällä silmän väänsi, voita silmään sulasi. Mäkäräinen männän löysi, Annikka hyvän aseen.
No se on hieno.
Ja tämä jatkuu sitten tästä. Eri henkilöt tarkastelee tätä ja toteaa, että kyllä, tämä on, mikä se on.
Hieno dildo taottu.
Hieno dildo on leivottu.
Nyt elettiinpä ennenkin, ainakin Kuopiossa.
Ihan mahtavaa.
Niin, uusista sanoista tuli esimerkiksi tämmöisten seksiasentojen nimitykset mieleen myös. Näitä ei ehkä nykykielenkään sanakirjassa kaikkia ole, koska nämäkin on varmaan tämmöinen aika tuottelias aihepiiri. Tuli esimerkiksi tämmöisiä mieleen kuin lehmityttö, lumienkeli, sakset. Että tavallaan niin kuin...
Nämä on siis seksiasentoja.
Joo, siis suomen kielen sanoja, joille on sitten myös olemassa myöskin tämmöisiä merkityksiä.
Tämä merkitys. Nyt musta tuntuu, että jos me keskusteltaisiin vielä pidemmälle, niin mä en uskaltaisi sanoa enää mitään, koska mua rupesi epäilyttämään, että mikä tahansa mun käyttämäni yhdyssana saattaakin olla jonkun käyttämä jossain yhteisössä tunnettu kiertoilmaus, jota ne hihittelee siellä sitten. Ja näin varmaan tuli tässä jo sanottua ja tehtyä.
Eikä tarvitse olla yhdyssanakaan.
Eikä edes sitä. Pitäisikö meidän loppuun ottaa vielä joku mahtava runo? Pystyisikö sä Jarkko sieltä kansanrunoudesta kaivamaan jonkun semmoisen oikein tymäkän loppukaneetin?
No, tässä olisi yksi, joka voisi ehkä toimia tällaisena loppukaneettina. Kokeillaan. Vittu viiassa vihelsi, kyrpäkalju kankahalla, vitulon viikate olalla, kyrvällä kanki kainalossa. Kyrpä kuuseen kavahti, kuin on kultainen oravas, tahi näätä kultarinta. Vittu hyppäs kannon päähän, kuin savinen sammakroato, tahi kuollut konninkainen. Tuosta kuuseen sanoopi, tule kulta kulkkuuni, laskete hyvä hopia. Kyrpä kuusesta sanoopi, tulkoon tuli punainen, sinun kutta kulkkuusi. Herja henki reikääsi, pahoin teit viimein käyvessään, nylit nahan korvistain, veen vekeitit silmästäin, aivot päästäni pusersit.
Olipa hieno, miltä vuodelta tämä oli?
Tästäpä ei oikeastaan voikaan sanoa, että tämä on sellaista Lönnrotianan osasta, jota voisi pitää jollain tapaa toimitettuna aineistona. Tätä on ainakin kirjoitusasua on korjailtu alkuperäisistä muistiinpanoista. Ja
hienoksi tästä on korjailtu. Kiitos teille. Täällä parastaan panivat kanssani studiossa tänään siis Jarkko Kauppinen, vanhan Kirjasuomen sanakirjan toimittaja, ja Riikka Tervonen, Suomen murteiden sanakirjan toimittaja. Suuri kiitos teille tästä. Tekisi mieleni sanoa mieltä kiihottavasta keskustelusta.